dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. U toku zatvorena sednica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije o rekonstrukciji vlade posle sastanka na saopštenje za javnost. Islamska zajednica osudila napad na imama u Bačkom Novom Selu. Ustavni sud Crne Gore, upotreba srpskog jezika suprotno Ustavu. U sukobima u Egiptu, najmanje 72 mrtvih, osuda Evropske unije i apel Sjedinjenih država. U bombaškom napadu u Iraku ubijeno 8 policajaca. Parlamentarni izbori u Kambodži. Crna italijanska ministarka gađena bananom. A u nastavku emisije čujte i Most Radija Slobodna Evropa, njegovu kraću verziju u kojoj se razgovaralo o tome da li se odnos Vučića i Nikolića prema Republici Srpskoj bitno razlikuje od odnosa koji je prema Banja Luci imao Boris Tadić. Evo što o tome sagovornici Mosta kažu: Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta iz Sarajeva.
Mislim da sada zaista može jasno da se kaže da je prošlo vreme u kome Mile Dodik sa Borisom Tadićem se grlio po košarkaškim utakmicama, sa Vukom Jeremićem i Cecom dernečio po Banja Luci, dok mu je Dobrica Ćosić odavde slao otvorenu podršku.
Beograd ima puno poslova unutar vlastite kuće. Njemu je Republika Srpska samo fantazma s kojom može da se poigrava na ovaj ili na onaj način.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sednica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, na kojoj bi ta stranka trebalo da iznese stav o rekonstrukciji vlade, počela je nešto posle 12 sati. Sednica se održava u proširenom sastavu u sedištu u Beogradu, a zatvorena je za javnost, kako je rečeno u toj stranci. Posle sastanka biće prosleđeno saopštenje za javnost. Koalicioni partneri, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, dali su rok toj stranci da se izjasni da li pristaje na njihove uslove u rekonstrukciji vlade. Premijer i lider SPS-a Ivica Dačić rekao je da će koalicioni ugovor biti promenjen ako URS ne pristane na temeljnu rekonstrukciju, a predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić da očekuje konačan odgovor URS-a da bi se nakon toga narednih dana poveli konkretni razgovori o tome ko bi koji posao mogao da preuzme. Vučić je kazao da bi sednica parlamenta o rekonstrukciji vlade mogla da bude održana 20. avgusta. Lider Demokratske stranke Dragan Đilas poslao je pismo rukovodstvu Radio Televizije Srbije u kojem ukazuje na neprofesionalizam i neobjektivnost u informisanju građana. Kako je navedeno u saopštenju stranke, Đilas je ukazao da RTS ne daje dovoljno medijskog prostora najvećoj opozicionoj stranci, čime javnost ostaje uskraćena da čuje i kritičko mišljenje. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je da ne razmišlja o ostavci i optužio vladu Srbije da ne poštuje ustav i zakone i blokira pokrajinsku vladu na svakom koraku. On ujedno nema velika očekivanja od rekonstrukcije vlade, jer ona, kako kaže, neće promeniti ekonomsku politiku. Rekonstrukcija vlade Srbije neće promeniti to što ona u ovom trenutku vodi katastrofalnu ekonomsku politiku, kazao je Pajtić. Komandant KFOR-a, generalmajor Volker Halbauer, istakao je da neće narediti nasilno uklanjanje barikade na mostu na Ibru. U Kosovskoj Mitrovici on je isključio bilo kakvo vojno rešenje za sever Kosova. Glavni vojvođanski imam Muhamed Ziljkić osudio je napad na imama Međlisa u Bačkom Novom Selu kod Bača, Fikreta Delića. Kako se navodi u saopštenju vojvođanskog imama, policija je kod napadača pronašla bombu, a on je pretio da jedva čeka da džamija bude sagrađena da bi mogao da je zapali zajedno sa imamom. Glavni imam Ziljkić smatra da ovakvi događaji narušavaju mir i harmoniju koji su do sada osjećali muslimani u Vojvodini. Branioci vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i njegovog sina Marka podneli su ustavne žalbe kojima traže da se utvrdi da im je povređeno pravo garantovano Ustavom Srbije na ograničeno trajanje pritvora, rečeno je Tanjugu u Ustavnom sudu Srbije. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić rekao je da će ta zdravstvena ustanova ispitati odgovornost svojih zaposlenih zbog nestašica očnih sočiva. On je najavio da će sočiva stići već u ponedeljak ili utorak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz regiona. Novi krug razgovora sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine o procesu pristupanja te zemlje Evropskoj uniji biće održan 1. oktobra u Briselu. Razgovarat će se o ispunjavanju najvažnijih uslova koji su postavljeni pred BiH na putu ka Evropskoj uniji. Analizirat će se i dogovorena mapa puta od prošle godine, u kojoj je konkretno navedeno šta je sve potrebno ispuniti da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za Evropsku uniju. Očekuje se da će posebna pažnja biti posvećena sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, kojom treba da se ponište diskriminatorske odredbe u Ustavu BiH, kako bi se na izbore na višim nivoima vlasti mogli kandidovati pripadnici manjinskih naroda u Bosni. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je utvrdio da je upotreba srpskog jezika u nastavi suprotna Ustavu i da je zakonodavac derogirao ustavno načelo o crnogorskom jeziku kao jedinom službenom jeziku. Ustavni sud Crne Gore uvažio je žalbu Matice Crnogorske i proglasio neustavnom odredbe Zakona o obrazovanju kojim je upotreba crnogorskog jezika u školama izjednačena sa srpskim i ostalim jezicima u službenoj upotrebi. Svet. Najmanje 72 ljudi prema Egipatskom ministarstvu zdravlja poginulo je u subotu ujutru u sukobima policije i pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija, što su osudile Evropska unija i Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, dok su Sjedinjene Američke Države pozvale na uzdržanost. 8 kurdskih policajaca je ubijeno, a 9 ranjeno jutros u bombaškom napadu na severu Iraka. Do napada je došlo u gradu Tuz Hurmatu, nedaleko od autonomne oblasti Kurdistan, kada je automobil bomba udario u policijski konvoj u kojem su se nalazili kurdski policajci. U Kambodži se održavaju parlamentarni izbori gdje se očekuje pobjeda sadašnjeg premijera Hun Sena, koji je na vlasti gotovo 30 godina. Favorit je partija naroda Hun Sena, koji je obećao da će na vlasti biti još najmanje 10 godina. Sadašnji kambodžanski premijer toliko je siguran u pobjedu da nije napravio ni predizbornu kampanju, navodi France Press, i podsjeća da Hun Sen od 1985. godine gotovo sam vodi Kambodžu, koja je po uređenju ustavna monarhija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 1000 zatvorenika, većinom osuđenih zbog blažih prekršaja, pobeglo je tokom pobune i napada na zatvoru u libijskom gradu Bengaziju, saopštio je bezbednosni zvaničnik. On je rekao da je među zatvorenicima bilo onih povezanih sa bivšim režimom Muamera Gadafija, ali da je većina zatvorenika bila osuđena za uobičajena kriminalna dela. Posljednji rasistički napad na prvu crnu italijansku ministarku Čečile Kašetu Kjenge, koja je tokom mitinga gađena bananom, izazvao je oštre reakcije među političarima. Ministarka za imigraciju Čečile Kjenge držala je govor na mitingu Demokratske partije kada je nepoznata osoba u njenom pravcu bacila bananu i, iako je promašila, izazvala oštro negodovanje širom zemlje. Šokantni slučajevi vređanja Kjenge, italijanske državljanke rođene u Demokratskoj Republici Kongo, postali su sve češći dok nisu kulminirali početkom mjeseca kada ju je jedan član antiimigracione stranke Lige za sever uporedio sa orangutanom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo jedne storije koje nam dolazi iz sveta, konkretnije iz Ukrajine. Duhovno jedinstvo naroda Rusije i Ukrajine toliko je snažno da na njega ne utiču nikakve vlasti, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u Kijevu prilikom susreta sa jerarsima Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata. Čujmo sada i širu storiju iz Sevastopolja u sklopu obeležavanja 1025. godišnjice pokrštavanja srednjevekovne Kijevske Rusije. Ukrajinski i ruski predsjednici Viktor Janukovič i Vladimir Putin učestvovali su u hirotoniji novog zvona na crkvi u blizini ukrajinskog grada Sevastopolja. Ova svečanost u Vladimirskoj katedrali jedna je u nizu manifestacija kojima se obeležava 1025 godina od hristijanizacije Kijevske Rusije. Katedrala Vladimir nalazi se na lokaciji gdje je prema predanju knez Vladimir Veliki kršten u pravoslavno hrišćanstvo 988. godine. Sva zvona pravoslavnih crkava širom Rusije, Ukrajine i Belorusije zazvonila su na 15 minuta u 12 sati po lokalnom vremenu povodom godišnjice primanja hrišćanstva Kijevske Rusije, srednjevekovne slovenske države koja je postavila temelje za pravoslavne vernike svih savremenih zemalja. Posle ceremonije, Putin i Janukovič učestvovali su u događajima povodom praznika Mornarice, koji se istovremeno slavi u obe zemlje.
Mi cenim i daražim našoj družbi s Rosijom.
Cenimo i cenit ćemo naše prijateljstvo sa Rusijom. Ukrajina i Rusija bile su i ostaće strateški partneri. To je posebno opipljivo ovde u Sevastopolju. Ovo je mesto gde se oblikovalo pomorsko bratstvo Ukrajine i Rusije. Uveren sam da će naši zajednički napori omogućiti da obezbedimo sigurnu budućnost za sve pomorce, dok ukrajinske i ruske zastave na našim brodovima simbolizuju prijateljstvo, sigurnost i prosperitet.
Nadjožnosti i procvetanje,
rekao je Janukovič. Istovremeno i ruska crnomorska flota, čija je baza u Sevastopolju, organizuje pomorsku paradu i druge manifestacije. Na subotnjoj proslavi godišnjice pokrštavanja, koje je počelo u Kijevu, pored Putina i Janukovića, prisustvovali su i moldavski predsednik Nikolaj Timofti, predsednik Srbije Tomislav Nikolić, ruski patrijarh Kiril II i patrijarsi drugih pravoslavnih crkava, uključujući i srpskog patrijarha Irineja. Kiril je u propovedi posle molebana poželeo svim narodima Rusije, Ukrajine i Belorusije, kao i svih drugih država, da ostanu verni onim duhovnim idealima koje je, pokrstivši Kijevsku Rusiju, doneo knez Vladimir pre više od 1000 godina. Dolazak ruskog predsednika i ruskog patrijarha, kako prenose ukrajinski mediji, obeležila su i protestna okupljanja. Oko 100 ljudi je protestovalo na Evropskom trgu u Kijevu uz skandiranje "Napolje moskovski pope" i "Dole ruski imperializam". Prema navodima agencija, policija je uhapsila 10 osoba u grupi ljudi koji su protestovali na Trgu nezavisnosti u centru Kijeva, jer su danas zabranjena sva okupljanja i protesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Republici Srpskoj suštinski razlikuje od odnosa koji je prema tom bosansko-hercegovačkom entitetu imala ekipa Borisa Tadića. Naši sagovornici su Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Kazas, posljednjih godinu dana, otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast, dosta se priča o tome da su Vučić i Nikolić, kako se to kolokvijalno kaže, otkačili Dodika. Koliko po vama ima istine u tim pričama?
Treba imati u vidu da su Vučić i Nikolić napravili veliki zaokret u srbijanskoj politici, prije svega prema Kosovu, i potom su odlučno realizirali ono što možemo nazvati evropskim putem Srbije, pri čemu su izostale unutarnje reforme srbijanskog društva. Kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, taj odnos je bio u najmanju ruku dvostruk. S jedne strane, u početnim Nikolićevim izjavama, u onim njegovim neopreznim izjavama, tako da kažem, Bosna je tretirana maltene kao jedna nestabilna zemlja unutar koje treba stvoriti drugu srpsku državu na Balkanu. Potom se Nikolić korigirao, ali sam odnos prema Bosni i Hercegovini se u nekoliko razlikuje kad se porede, dakle, Tadićeva ekipa i ova današnja. Kad je u pitanju sam Dodik, ja bih rekao to ovako. Dodikov režim je bio pupčanom vrpcom povezan sa Tadićevom vlašću u Srbiji. Otvorena Dodikova podrška Tadiću prilikom izbora u predizbornoj kampanji uslovila je hladne odnose između Nikolićeve i Vučićeve vlasti prema Banja Luci. Ali u posljednje vrijeme primjećuje se da Dodik pokušava da napravi, suvremenim rječnikom rečeno, konekciju prema Vučiću prije svega, a potom i prema Nikoliću, jer je procijenio da njegov opstanak na vlasti sržno ovisi od odnosa prema zvaničnom Beogradu. Taj zaokret u Dodikovoj politici od otvorene, rekao bih čak, bi se moglo govoriti i mržnje prema Vučiću i prema Srpskoj naprednoj stranci i prema Nikoliću, sada je odnos snishodljivosti i odnos umiljavanja da bi Beograd pomogao Dodiku da se održi na vlasti u narednim izborima u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jakšiću, kako vi ocenjujete odnos Vučića, Nikolića i ove nove vlasti prema Dodiku? Da li ga oni tretiraju kao nekoga na koga gledaju sa ne baš previše simpatija?
Pa nema sumnje da je odnos Beograda i Banja Luke mnogo više promenjen nego što je promenjen odnos Beograda i Sarajeva. I to u onoj meri počinje da se menja, dakle govorimo o jednom procesu u kojoj je Banja Luka zatvorila vrata na putu Beograda ka Sarajevu sve vreme. Dakle, mislim da sada zaista može jasno da se kaže da je prošlo vreme u kome Mile Dodik još sa Vojislavom Koštunicom cupkao po Guči i sa Borisom Tadićem se grlio po košarkaškim utakmicama, sa Vukom Jeremićem i Cecom dernečio po Banja Luci, dok me Dobrica Ćosić odavde slao otvorenu podršku. Ako kažemo da je veoma moguće i da je realno da je Dodik kao neki pater familias srpske bio potreban Tadiću da neutralizuje prigovore o nedostatku patriotizma, takva gromada srpstva kao što je Dodik sadašnjim liderima u Beogradu očigledno više nije neophodna. Sjetimo se nedavno kada je Dodik u Andrić gradu pokušavao da sa Vučićem poravna recimo i ono što je u julu pokvario kada Tomislava Nikolića nije dočekao niko od državnog vrha Srpske, uključujući vladiku Gligorija u Trebinju, tako da mislim da ni ovo sada što se događalo u Andrić gradu, da je sve to bilo od male pomoći i da odnosi Beograda i Banja Luke su nesumnjivo na nizbrdici.
Gospodine Jakšiću, a zar nije ova poseta Andrić gradu i ono što je tamo Vučić izgovorio, da nije pomalo ličila na ponovno pružanje ruke Dodiku?
Mislim da je razlaz mnogo dublji i da za njega stoje veoma jasno definisani pragmatski interesi koji danas udaljavaju Beograd i Banju Luku. Ako ih ponovo na neki način spajaju, onda se isto tako radi samo o interesima i nesumnjivo da u ovom trenutku možemo da kažemo da je Dodik u Beograd mnogo više potreban nego što je Dodik potreban Beogradu.
Gospodine Kazaz, kako vama izgleda ova nedavna Vučićeva poseta Andrić gradu?
Izgleda mi zapravo dvostruko. Vučić je trenutno najjači čovjek srbijanske politike. Njemu nije potreban simbolički kapital Dodikovog nacionalizma i patriotizma, budući da Vučić baštini, tako da kažem, u svojoj političkoj karijeri jaku dozu onoga što bismo mogli nazvati pripadanjem Šešeljevom pokretu i tako dalje. Dakle, tu vrstu kapitala Vučić posjeduje i Vučić i Nikolić su proevropski političari u pokušaju da promijene, tako da kažem, i lice, ali u nekoj mjeri i ideološku konfiguraciju koja je iza njih stojala. Dodik je došao na vlast na širenju srpskog nacionalizma i Dodik je na nacionalizmu držao, tako da kažem, u mentalnoj okupaciji Republiku Srpsku. Vučićeva posjeta Andrić gradu je potpuno razumljiva. Radi se o novom simboličkom toposu srpskog i srbijanskog, ako hoćemo, identiteta i republičko-srpskog. I takav topos bi bilo potpuno promašeno s Vučićeve strane da propusti da prisvoji za sebe. Dodik je neko ko sa svojim robusnim, teškim, gotovo primitivnim nacionalizmom ne može više igrati ključnu ulogu u nečemu što je bila ili što bismo mogli nazvati svesrpskom politikom. Ali ono što je vrlo važno imati u vidu, ni Nikolić, ni Vučić ne žele da prte Republiku Srpsku na način na koji je Srbija morala da prti Kosovo. I moramo imati u vidu da je u ovom trenutku presudni interes Srbije njena evropeizacija, ali to ne znači da bi Srbija smjela da se odrekne i specijalnih veza sa Republikom Srpskom i Republike Srpske kao dugotrajnog srpskog nacionalnog interesa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se odnos Vučića i Nikolića prema Republici Srpskoj bitno razlikuje od odnosa koji je prema Banja Luci imao Tadić. Sagovornici su Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, Srpska napredna stranka je nedavno pokazala da se, bar se meni tako čini, ni za milimetar nije odmakla od Tadića kad je reč o odnosu prema genocidu u Srebrenici. Rekao bih čak da nije bila spremna da uradi ni ono što je Tadić uradio, koji je ipak otišao u Srebrenicu i poklonio se žrtvama, kako god to bilo. Niko iz vrha Srbije nije otišao na ovogodišnju komemoraciju, a naprednjaci su bili predlog bošnjačkih poslanika u Skupštini Srbije da parlament minutom čutanja oda počast srebreničkim žrtvama.
Potpuno ste u pravu da se zvanična retorika Nikolića kao predsjednika ništa nije promenila od zvanične retorike Tadića kao bivšeg predsjednika. Naime, jedan i drugi su se krili iza rezolucije Skupštine Srbije koja osuđuje ono što se događalo u genocidu, pozivajući se na odluku Haškog tribunala u kojoj je sadržana reč genocid, ali ona nikada ni u rezoluciji Srpske skupštine, ni u izjavama srpskih političara nije pomenuta. To je svojevrsna igra mačke miša retorička koju nastavlja i Nikolić. Setimo se samo njegovog intervju u aprilu kada se onako više puta izvinio za zločine počinjene u Srebrenici, ali i tada nije pomenuo reč genocid, govorio je, ukoliko se dobro sećamo, o teškom zločinu, što je nastavak jedne politike. Mislim da će se ona prelomiti i odčepiti tek kada odnosi Beograda i Sarajeva dostignu mnogo viši kvalitet nego u ovom trenutku. Ne smatram takođe da u tome nekakvog svog udela ima Dodik. Ako ga je imao do sada, onda ga svakako nema, i to je od jedan autohtono određenje pre svega predsjednika Nikolića da tako kvalifikuje genocid u Srebrenici.
Ali dobro, vjerovatno isto tako i Vučića, jer i Vučić je na pitanje novinara zašto nije otišao u Srebrenicu rekao nisam dobio poziv. Mislim, tu nema razlike kad je reč o odnosu prema Srebrenici između Nikolića i Vučića.
Ne, nema razlike. Apsolutno ste u pravu, ovaj Rubikon još nije pređen. Kažem još, jer iskreno se nadam da ukoliko srpsko rukovodstvo ostane dosledno ovom svom evropskom kursu, onda će pre ili kasnije i ta stvar biti rešena.
Gospodine Kazas, kako vi gledate na odnos Srpske napredne stranke, odnosno Vučića i Nikolića prema Srebrenici?
Upravo kako je kolega Jakšić rekao, to je Rubikon ukupne srbijanske politike. Naime, onog trenutka kad neka politička partija ili neki političar u Srbiji zvanični, dakle neko ko je na vlasti, imenuje zločin u Srebrenici genocidom, tog trenutka moći ćemo govoriti o potpunoj ili početku potpune reforme srbijanskog društva. Radi se o tome da je negacija genocida, a priznavanje zločina, u stvari neka vrsta najgoreg licemjerja u politici. Kad se ozbiljno pogleda odnos srbijanske politike zvanične prema Srebrenici, onda se može konstatirati ovako, da je on slika dvostruka s jedne strane unutrašnjeg stanja u Srbiji, gdje nije sposobno ni jedno političko tijelo zvanično da se suoči sa prošlošću i da gradi novi poredak društvenih vrijednosti, a s druge strane odnos prema nasljeđu onoga što bismo mogli nazvati nacionalnim interesom srbijanske politike, jer je Republika Srpska uvijek u toj politici doživljavana kao neka vrsta kompenzacije za očigledne poraze Srbije u ratovima, poraz u Hrvatskoj, poraz na Kosovu, gubitak i jedne i druge nacionalne teritorije, i sada se Republika Srpska doživljava kao neka vrsta političke pobjede, iako je, kako bi rekao Dobrica Ćosić, bila pred vojnim slomom tokom rata. Genocid u Srebrenici i ukupna politika koja treba da izvrši, tako da kažem, denacifikaciju i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije, čekat će se još dugo, ali to je presudna politika, presudna u onom smislu u kojem nije moguće konceptualizirati budućnost sa tragovima loše prošlosti. Otprilike ovako, govorite o evropskom putu, a iz ormara vam ipak ispadaju kosti žrtava. Na takvoj jednoj politici nije moguće graditi stabilne regionalne odnose. Ma koliko danas ti regionalni odnosi bili bolji, ma koliko mi govorili o postupnom procesu pomirenja, konačno pomirenje mora ipak da krene iz Beograda i konačno pomirenje mora da krene onog trenutka kad se u Skupštini u Beogradu izgovori ta zabranjena riječ genocid.
Gospodine Jakšiću, političari u Srbiji kad se toliko boje da izgovore reč genocid, verovatno polaze od toga da to ne bi bilo dobro primljeno među običnim svetom. E sad bih ja vas upitao, koliko je među običnim ljudima u Srbiji rašireno uverenje da Republika Srpska pripada Srbiji, da je to teritorija koju su Srbi dobili u ratu, za razliku od Kosova koji su u ratu izgubili, pa je onda Republika Srpska nekakva kompenzacija?
Svega toga još uvijek naravno mnogo ima. Činjenica je da srpskoj javnosti nedostaju mnoge istine o onome što se događalo tokom nesretnih balkanskih ratova, ali proces ide nesumnjivo u pozitivnom smeru. Nemoguće je očekivati, ja bih voleo, ali je realno nemoguće očekivati da svi ti teški legati koji su ostali od ratova budu raščišćeni potezom pera ili izborom nove vlade. Oni traže vreme i mislim da ovo sada što se događa sa Dodikom nesumnjivo može da pomogne i srpskoj javnosti da te vrste stereotipa koji kod dela javnosti nesumnjivo postoje da ih sruši. Sve je to sastavni deo tog jednog šireg procesa koji je ovdje otvoren zaokretom, pre svega u kosovskoj politici, koji ima svoju direktnu refleksiju u zvaničnom ponašanju prema Dodiku i izmeni retorike, da je Beograd sada Republiku Srpsku jasno definiše kao deo jedne druge države, a ne teritoriju na koju Srbija ima istorijsku i političku tapiju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kazas.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, već smo pri samom kraju naše emisije, ostalo je još samo da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. U toku zatvorena sednica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije o rekonstrukciji vlade, posle sastanka saopštenje za javnost. Islamska zajednica osudila napad na imama u Bačkom Novom Selu. Ustavni sud Crne Gore, upotreba srpskog jezika suprotna ustavu. U sukobima u Egiptu najmanje 72 mrtvih. U bombaškom napadu u Iraku ubijeno 8 policajaca. Parlamentarni izbori u Kambodži. Crna italijanska ministarka gađena bananom. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.